Мен Бакты Гүлчинбаева.
Бишкекте саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таң, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 26-март жума күнкү жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: 24-25 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү болуп өттү.
Өнөралык мамиледе мындай айрыкча чек ара маселеси сыяктуу татаал маселелерде ар бирсиз каражоо тартылган сыяктуу. Ушу жагын алып караганда көбүнчө жеңилдер менен сухбат болуш керек.
Орусияда оппозициячыл камактагы саясатчы Алексей Навальныйдын саламаттыгына тарапташтары сарсана болууда.
Менттердин тилинен орусчага которгондо биз ойлогондой эле Навальный ооруканага түшүп калган. Ошондуктан ага адвокаттарын киргизбей, ар кандай чектөөлөрдү айтып, алдап жолго салышкан.
Онкологиялык ооруларды нур менен тездетип дарылоочу жабдуулар Бишкекке орнотулуп жатат.
Октябрь айында бизге келген 2 машина абдан заманбап, элдер айтканда эски эмес 20-нчы жылы чыккан.
Ушул жана башка баяндар алдыда биз толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Корея 23 мартта баллистикалык деп болжолдонгон ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын, Жапониянын жана АКШнын расмий адамдары кабарлашты. Бул окуя Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кызматка киришкен соң биринчи жолу болуп отурат. Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга баллистикалык ракеталар учурулганын ырастап, бул биздин өлкөгө жана аймактын тынчтыгына коркунуч туудурат. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларын бузууга дагы жатат деп билдирди. Ал эми Түштүк Кореянын аскерий штабтарынын бириккен комитети кыска аралыкка атылуучу ракеталар Түндүк Кореянын чыгышынан учурулганын кабарлады. Андагы маалыматка ылайык, бул курал 450 чакырым аралыкка учуп деңизге түшкөн. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн Инди Тынч Океан аймагынын командачылыгы Пхеньяндын акыркы аракетин коңшуларга жана эл аралык коомчулукка коркунуч туудураарын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык, Түндүк Кореяга баллистикалык ракеталарды учурууга тыюу салынган. Оппозициячыл лидер Светлана Тихановскаянын Александр Лукашенконун режимине каршы нааразычылык чараларынын жаңы толкунун баштоо чакырыгын колдоп алган 23 мартта Беларусьтун Минск жана башка шаарларында көчөгө чыккан халайык бийликтин катаал мамилесине дагы туш болушту. Өлкөдө бейшембиде 200 ашуун киши кармалганын расмий Минск билдирди. Бейшемби күнү нааразычылык чаралары 1918 жылы 23 мартта негизделген жана кыска гана мөөнөткө өкүм сүргөн Беларусь эл республикасынын түзүлгөн күнүн бейрасмий белгилөө менен дал келди. Тихановская беларустарды жыл сайын өткөрүлө турган эркиндик күнү майрамын колдонуп, авторитардык лидерге кысым көрсөтүү жана демократиячыл баалуулуктар үчүн улуттук биримдикти тастыктоо үчүн 25 мартта нааразычылык жыйындарына чыгууга чакырган. 2020 жылдын 9 августундагы бурмаланган президенттик шайлоонун жыйынтыктарын калайыктын бир бөлүгү четке кагып, бийликке ыраттуу каршы чыгууда. Бул жолу дагы Минск шаарындагы нааразычылык чаралары полициянын катаал каршылыгына кабылды. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму бийликтин демонстранттарга карата катаал мамилесине тынчсыздануусун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген Кыргызстандын чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн делегациясы Өзбекстан менен кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүсүн Ташкентте өтөрүп, Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы маалымдады. Өкмөттүк делегацияларынын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлган. Анын мазмуну тууралуу кеңири маалымат 26 мартта басым сөз жыйынында берилет деп айтылат маалыматта. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болмокчу. Кыргызстандын жогорку кеңешинин айрым депутаттары тарабынан парламенттик шайлоого преференциалдык добуш берүү ыкмасын киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору 25 мартта биринчи окууда кызуу талкууланды. Баяндама жазган дебилгечи депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов өткөн жылдын октябрь айындагы элдик толкундоолорго парламенттик шайлоо системасынын кемчилиги дагы себеп болгонун белгилеп, бул мыйзам долбоору учурдун талабы экенин билдирди. Мыйзам кабыл алынса, жарандар шайлоого катышып жаткан партияны, анын ичиндеги талапкерди дагы тандоосу үчүн мүмкүнчүлүк болот. Сулайманов сунушталып жаткан артыкчылыктуу система Европанын айрым өлкөлөрүндө колдонуларын айтып, аны бир мандаттуу шайлоо ыкмасынын заманбап түрү деп сыпаттады. Сулайманов мыйзам долбоорун түшүндүрүп жатып, өлкө боюнча бир округ болорун жана аялдар квотасы сактылаарын белгиледи. Шайлоочу алгач бюллетендеги партияны, андан кийин анын ичиндеги талапкердин номурун тандайт. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова сунушту прогрессивдүү система деп баалап, Борбор шайлоо комиссиясынын преференциалдык система менен парламенттик шайлоо өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди.
Прогрессивдүү система катары биз баалайбыз, бирок биздин азыркы ситуацияга байланыштуу биздин ошол өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен балким мындай кеңири бардык жагынан карап чыгыш керек. Так көрсөтүлгөн мыйзам долбоорунда бир добуш партияга берилет, анын ичинде талапкерге бир номер коюлат, тандалган талапкерге деп.
Президент Садыр Жапаров Казакстандын Казинформ агенттигине курган маегинде Кыргызстанда парламент шайлоо быйыл күздө өтө турганы билдирилген. Сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча парламенттеги депутаттардын саны 90 киши болду, бирок парламенттин шайлоо системасы көрсөтүлгөн эмес. Буга чейин 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарынан, калган 55 партиялык система менен шайлоо жөнүндө сунушу айтылган.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот билип алалы. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 13-18 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 14-19 градус, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте да күндүз жаан жаап турат. Абанын табы 14-16 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттарда
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эл
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 24-25 март күндөрү Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү өттү. Өзбекстан менен 2017 жылда макулдашуунун негизинде ортодогу чек ара сызыгынын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85% чукулу, ал эми андан бери дагы 10% жакыны такталган. Айрым эксперттер чек аранын калган бөлүгү узак жылдардан бери тирешүүгө себеп болгон оор тилкелер экенин белгилеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов айтып берет.
Ташкентте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев жетектеген жоон топ делегация менен жүргөн кезде 25 март күнү Кыргызстандын өкмөт башчысы Улукбек Марипов жетектеген делегация да барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, өкмөт аралык комиссиянын 9-чу отурумуна катышат. Мындан тышкары Марипов Ташкенттеги айрым ишканаларды кыдырат. Коңшулаш эки өлкөнүн мамлекеттик чек ара маселеси 12 мартта президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары учурунда көтөрүлүп, анда маселе жакын арада эң кеч дегенде 3 айда чечилмек болгон. Дипломат Бактыгүл Каламбекова эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын акыркы жолугушуусунан кийин болуп жаткан учурдагы сүйлөшүүдө чек ара сызыгы толук такталарынан үмүттөнүп турганын билдирди.
Эл аралык мамилелерде мындай айрыкча чек ара маселеси сыяктуу татаал маселелерде ар бир сөз таразыга тартылбай калат да. Ушу жагынан алып караганда бул 3 ай жөнүндө эмне чыгып атат болуш керек. 3 айда эки тараптын макулдашканына караганда мен буга ишенгим келет. Себеби бул өтө маанилүү, өтө чоң жоопкерчиликти билдирүү да, милдеттенме дагы.
Деген менен Кыргызстан батыш тарабындагы коңшусу Өзбекстан менен эгемендик жылдардан бери чың алууну жаратып келе жаткан чек ара маселесин толук чечүүсү дагы деле суроо жараттырат. Анткени чечиле элек 5%га жакын чек ара сызыгы эки өлкөнүн узак жылдардан бери тирешүүсүнө себеп болгон оор тилкелер. Чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламановдун айтымында, анда участоктордун ичинде Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак эксклавы, Өзбекстандын Сок Шаймардан, Чоңгара, Гавайсай анклавтары, Өзгөн районундагы Кемпироват суу сактагычы бар.
Соктун өзүнө тигил негизги мамлекеттен бир чоң жол ачып алсак деген тилеги бар да кошуналардын. Биз ага түзөтүүлөр эле макул болбой келатабыз. Алар кенен жол ачып алгысы келет. Ал кенен жол ачып алыш үчүн биздин жерди бериш керек да, ошончо кеңейтиш үчүн. Бизге анын эч кандай кажети жок. Маселе ушундай. Жанакы эле илгертен бери пайдаланып келаткан жолдор бар. Кылымдардан бери эл каттап жүргөн жөө ат менен. Ошол жолду кийин асфальт тарап, автобус жүрүп калган эле да. Ошол эле жолду пайдаланыш керек, анакы эч кандай жаңы жол салбаш керек. Соктун эли анан анын тегерегиндеги биздин эл ошол жолдорду каттаганга пайдаланыш боюнча келишим түзүш керек.
Чек ара тактоодогу эң оор тилкелердин бири кемпироват суу сактагычы болушу мүмкүн. Бул суу сактагычтын түбүндө калган жер үчүн Өзбекстан учурунда Кыргызстанга жер берген. Саламат Аламанов кемпироват суу сактагычын курган үчүн Өзбекстан жер алмашуудан тышкары дагы бир катар милдеттерди алып, бирок аны аткарбаганын белгиледи.
Суу аскан биздин жердин ордуна кошуналардан ар кайсы жерден жер алып койгон экенбиз. Биз ал жерлерине татыбайт деп атабыз да, биздин суу баскан жерге, суу басып калган жерге деп. Анан ошондуктан биз эски чегараны калыбына келтирели деп атабыз. Суу сактагычтын жанындагы кошунолор макул болуп атат.
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара сызыгынын 95% такталып, делимитацияланганы менен демаркация иштерин жүргүзүүдө дагы кыйынчылыктар жаралышы турган иш. Мисалы, Алабука районунун Кош Болот, Карабелес жана Көк Серек жерлеринде делимитацияланган мамлекеттик чек ара сызыгында быйыл февраль айында өзбек тарап баштаган демаркация иштери кыргызстандык жайыт пайдалануучулардын нааразычылыгын жараткан. Бул маселе боюнча өкмөттөгү маалымат жыйынында паритеттик комиссиянын мүчөсү, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Абдулат Мырзаев төмөнкүчө маалымат берген.
Мисалы, адамдардын үйлөрү жок, курулуш аянттары жок, жайыт же болбосо интенсивдүү пайдаланууда болбогон жер аянттарынан биз ушул 61,63 гектар жер аянттын ордуна 38,4 гектар жер аянтын берип, чек ара тилкелери такталып жазылган.
Кыргызстан менен Өзбекстан 1378 чакырым чектешет. Чек ара аймактарындагы чыр-чатактар айрым учурларда ок атышууга чейин жетип жүргөн. Расмий маалыматтар боюнча 2020 жылы чек арага байланыштуу 12 чыр-чатак катталган. Анын ичинен кыргыз өзбек чек арасында 3 учур болду. Замира Кожобаева, Сабыр Абдымамынов, Азаттык.
Апта соңундагы басылмаларда саясий темадагы материалдар арбын жарыяланды. Азыр басма сөзгө баянды сунуштайбыз. Аны Бекташ Шамшиев жазып берди. Факты KG гезити шайлоо алдында упсуз убада берген талапкерлер түшүнүктүү программа. Идеялык багыт эмес, өзгөмөчүнө гүл тарткан кайсы бир жемкор же керт башынын кулу болуп калган пенделер экен жазды. Алардын ушул кейпи менен өлкөнү өзгөртүү иши кыйын. Өздөрү деле андай чоң максатты алдына коюшпайт. Артында турган олигархтардын айткан дегенин аткарып, бир партиядан жолу болбой калса, экинчисине өтө качып, шайлоону да баркын кетирип салышты. Ушул эле кезде Кумтөр Алтын кени боюнча парламент түзгөн депутаттык комиссия тууралуу Азиз Мамбет Мусаевдин комиссия эшектин тушоосун чечпейт. Абдыжапар Эгембердиевдин облустук гезиттер оор абалда деген макалаларда жарыяланган. Эгембердиев райондук гезиттер жоюлуп, облустук басылма кызматкерлери 4,5 сомдой акча маяна алышаарын өкмөттүн кезектеги реформасынын натыйжасында облустук 12 гезиттин бир буту жерде, бир буту көрдө турганын, жагдайды түшүндүрүү аракетинин натыйжа чыкпай ушул тапта жергиликтүү журналисттер оор абалда калышканын жазды. Майдан кежи басылмасында белгилүү коомдук ишмер Алмамбет Матубраимовдун кыргыз эли эч убакта хандык башкарууга көнбөйт деген маеги жарыяланды. Кыргызстанга түшүнүктүү баш мыйзам жазып, бирок анысы өтпөй калганын белгилеген автор жаңы баш мыйзам долбоорунда тең салмактуулук жок экенин, анткени анда сот адилеттүүлүгү жоктугун, мындайда өнүгүү тууралуу кеп кылуунун кереги деле жоктугун билдирген. А бизде бир күн бийликти төңкөрүп салып, эртеси эч нерсе болбогондой баштагы турмуш уланып кетип атпайбы? Дагы бир нерсени белгилеп коеюн: кыргыз эч убакта хандык башкарууга көнбөйт. Башкарып алам, баш идирип алам, коңшу өлкөлөрдөгүдөй кылып хандык башкарууну орнотуп алам деген жаңыш ойго берилбеши керек. Менин оюмча бул конституция деле көпкө иштебейт го, деди Алмамбет Матубраимов. Гезитте баш мыйзам долбооруна карата Венеция комиссиясынын корутундусуна карата пикирлер топтомунда жарыяланган коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшөбаев Венециялык комиссиянын сунуштарын эске алуу Кыргызстан үчүн өнүгүү үчүн керек десе, эксперт Уран Рыскулов биз эл аралык уюмдарга көз карандыбызбы деп суроо коет. Экс депутат Эсенкул Исаков жаңы баш мыйзамга каршы чыккандар жоопкерчиликсиз бийликте иштеп, бай усунулантууну көздөшүүдө деген пикирде. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун гезиттеги маеги Батыш Венеция комиссиясы башкаруунун түрүн элге тандатууну бизден үйрөнүш деп аталат. Гезитте Темир Алы Кунашевдин Рыспай кандай адам эле деген эскерүүсү да жарыяланган. Азия Ньюс кезинде жарыяланган маегинде саясат талдоочу Сабыр Мукамбетов кечээ келген бийликти жарга такап, эртең кет деш жарабастыгын, Кыргызстанда бийликти кууп чыгуулар көбөйүп, революциялык майрам күндөр арбаганын, ошондуктан майрам катары 17 мартта Аксыз трагедиясы башталган күндү белгилөө туура болорун, 10 ирет жаңыланган баш мыйзам деле кабыл алынган күнү катары 5 майды белгилеп келаткандыгын айтып, жаңы бийликтин айтканы менен жасаган иштериндеги айырмачылык чоң экенин, берилген убадалар аткарылбай жатканын белгилеп, мен парламенттик система менен өнүгүп өсөбүз деген көз караштагы адаммын. Жалгыз адамга бийлик берүү авторитаризмге алып келет деп ишенем. Бирок эл президенттик башкаруу деп чечти. Мен жактырбасам да моюнсунууга мажбурмун дейт. Жаң орто кезде алтын көйгөйүнө кайрылып, парламент депутаты Рыскелди Момбековдун Кумтөрдө 480 тонна алтын запасы бар экен, кыргыз өкмөтү 71 тонна деп аз көрсөтүп жатат деген маегин жарыялады. Буга чейин канча комиссия түзүлдү, үлүшүбүз барган сайын азайууда. Биз алтынды гана алабыз, башкасынын кереги жок деген талаптарды коюп элекпиз. Биз товарды эмес, наварды алып жатабыз. Наварды да толук албай, ичинен чотурун гана алып жатабыз. Кумтөрдү биз Кыргызстандагы эң ири улуттук долбоор деп мактанып келе жатабыз. Чынында бул эң ири уурулук долбоор болгон, дейт Момбеков. Белгилүү укук коргоочу Токтай Мүмөталиева ушул эле гезиттеги маегинде кийинки кездеги айрым иштерге токтолуп, кустурабыз деген ураан алдында мамлекеттин үлүшү бар ири компанияларда абдан көп текшерүү болуп жатат. Урларды кустурса мейли эле, анан аты жөнүн жазбастан кызматтагы адам камалды дешип, соттолгон адамдарды күбө кылып көрсөтмө алышып, жала жапканга аракеттенишүүдө. Маселен, Матраимовду деле соттун чечими жок коркутуп үркүтүп акча төктүрүштү, төгүп бүтөрү менен камашты. Ошону жөнөкөй орган эмес, мамлекеттин коопсуздугун коргогон УКМК жасап жатат, деген пикирин айткан. Урматтуу каарман, Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Навальный тууралуу атайын баян бар. Түндүк Корея 25 мартта баллистикалык деп болжолдонгон ракета учурду. Оппозициячыл лидер Светлана Тихановская Александр Лукашенконун режимине каршы нааразылык чараларын жаңы толкунун баштоо чакырыгын колдоого алып, 25 мартта Беларусьтун Минск жана башка шаарларынын көчөлөрүнө чыккан калайык бийликтин катаал мамилесине туш болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген Кыргызстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегация Өзбекстан менен кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүсүн Ташкентте өткөрдү. Кыргызстандын жогорку кеңешинин айрым депутаттар тарабынан парламенттик шайлоого артыкчылыктуу добуш берүү ыкмасын киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору 25 мартта биринчи окууда кызуу талкууланды. Азаттык радиосунун жаңылыктарын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кенен окуй аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Алексей Навальныйдын тарапташтары абактагы оппозициячынын өмүрүнө тынчсызданып жатышат. Навальный 24 мартта түрмөгө барган адвокаттары менен да кандай себептен жолукпаганы белгисиз. Буга чейин анын ден соолугу кескин начарлап кеткени айтылган. Орус бийлиги абактагы саясатчынын абалын туруктуу деп билдирди. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Оппозициячы Алексей Навальныйдын тарапташтары абакта анын өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып жатышат. Өткөн жумада түрмөдөгү Навальный бели ооруп, буттары сеңейип катып калганын арызданган. 24 мартта түрмөгө барган адвокаттары да аны менен кездеше алышкан эмес. Оппозициячынын өмүрүнө тынчсыздануу пайда болгон кезде федералдык жаза аткаруу кызматы доктурлардын айтымында Владимир облусундагы колонияда жаза өтүп жаткан Алексей Навальныйдын ден соолугу стабилдүү, канааттандыраарлык деген билдирүү таркатты. Бирок мындай билдирүү Навальныйдын үзөңгүлөштөрүн огош бетер дүрбөлөңгө салды.
Менттердин тилинен орусчага которгондо биз ойлогондой эле Навальный ооруканага түшүп калган. Ошондуктан ага адвокаттарын киргизбей, ар кандай чектөөлөрдү айтып алдап жолго салышкан. Навальныйга бир нерсе болуп жатат. Бул өтө начар жагдай,
деп жазды Твиттерде Навальныйдын Орусиядагы штабтарынын башчысы Леонид Волков. Федералдык жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча, бир күн мурда Владимир облусундагы №2 колонияда пландуу медициналык текшерүү жүргүзүлгөн. Анда Навальныйдын ден соолугу стабилдүү деп аныкталган. Буга көнбөгөн Навальныйдын тарапташтары түрмөнүн жетекчилиги кандай себептерден оппозициячынын ден соолугу кескин начарлап кеткени, ал абактагы ооруканага жаткырылганы тууралуу маалыматтарды жашырып жатат деген айыптоолорго өтүштү. Коррупция менен күрөш фонду эми биз катуу тынчсыздана баштадык. Федералдык жаза аткаруу кызматы дагы Навальныйдын абалын жакшы деп айта албайт деген билдирүү таркатты. Өткөн жумада Навальный бели менен буттары чымырап катып калганын айткан кезде ага абактагы доктурлар Ооруну убактылуу басуучу 2 таблетка ибупрофен берип коюшканын билдирген тарапташтары тез арада Навальныйга адвокаттарын киргизип, медициналык көзөмөлгө алууну талап кылып жатышат. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттин администрациясы соттолгондор менен жаза өтүп жаткандардын саламаттыгын көзөмөлдөбөйт. Бул түрмө жетекчилигинин милдети деп билдирди. 10-12 мартта Навальный Москвадан Владимир облусундагы Покров кыштагындагы номер 2 колонияга которулган. Ал өзү абакты концлагер менен салыштырып, түрмө жетекчилиги режимди катуу сактаганын, өзү оор сокку басымга туш болбогонун маалымдаган. Былтыр жайында Омскиде нервти шалкылчу новичок уулу заты менен уландырылган деген 44 жаштагы Алексей Навальный Берлинден даарылануудан кайтып келгенден кийин камакка алынган. Ага каршы козголгон 2014 жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин бузду деген доо менен быйыл февралда 2,5 жылга эркинен ажыратылган. Орусиянын тергөө комитети ага каршы дагы бир кылмыш ишин ачкан. Навальный аны уландырууга Владимир Путинди күнөөлөп, кылмыш иштерин саясий буйрутма катары баалайт. 2 мартта Кошмо Штаттар менен Евробиримдик Навальныйдын уландырылышына жана абакка кесилишине байланыштуу Кремлдеги 7 төбөлгө санкция салган. Вашингтон мындай кадамга чалгын кызматтары Навальныйды уландыруунун артында федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү турган деген ишенимдүү тыянакка келгенден кийин барганын билдирген. 24 мартта Канадада кошулуп, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ менен жогорку даражалуу 8 орус аткаминерине санкция салды. Ал эми Навальныйдын командасы аны бошотуу талабы менен жазында бир катар митингдерде нааразычылык акцияларын өткөрөрүн жарыялады. Алар Орусия тарыхындагы эң ири акцияларды өткөрүүнү пландашууда. Билдирүүдө митинг саясатчыны бошотуу боюнча пландын бир бөлүгү гана экени белгиленген. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат базатынын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикириңиз сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Улуттук онкология жана гематология борборуна нур менен тездетип дарылоочу жаңы эки жабдуу келди. 2018 жылдан берки маселе акыры чечилип, Англияда чыккан электро жабдуусу рак оорусуна чалдыккан бейтаптарды май айынан тарта кабыл алууга даяр деп жатат бул борбордун жетекчилиги. Эми чет мамлекетке каттагандар Бишкектен дарылана алышары да маалым болду. Улуттук онкология жана гематология борборунда бир нече жылдан бери созулган талаш тартыштуу тендерлердин натыйжасында 2020 жылы заводдон чыккан нур менен тездетип дарылоочу эки жаңы жабдуу алынып келинди. Бирок аларды орнотуу иши эл аралык стандарттардын талабына ылайык жарым жылдан ашык убакытка созулду. Бул тууралуу улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнист Силеков маалымдады.
Октябрь айында бизге келген 2 машина абдан заманбап, элдер айтканда эски эмес 20 жылы чыккан Англиянын Англиядан чыккан ошол Электа деген фирманын 2 машинеси келип атат. Мына бул жерде суроо, мына высокоэнергетический радиотерапевтический линейный ускоритель, мына момундай линейный ускорительдер.
Борборго келген жабдууларды орнотуу жана сатып алууга баш аягы 300 миллион сомго чукул каражат жумшалды. Буга чейин Кыргызстандагы залалдуу ишке кабылган бейтаптар мындай жабдуунун жоктугунан чет өлкөгө барууга аргасыз эле. Бирок бул эки аппарат 6 миллион эл үчүн жетишсиз дешет адистер. Электрокомпаниясынын өкүлү биомедициналык инженер Халим Гүнэй азыр жабдууну монтаждап жаткан учуру.
6 миллион. Чын жетерли болмай билдирет.
Менимче 6 миллиондон ашык эл үчүн эки гана жабдуунун болуусу жетишсиз. Ал тургай ушул эки аппарат бир эле шаарга курулбай, экөө эки башка шаарда болсо эл үчүн пайдалуу болмок беле дейм да.
Улуттук онкология жана гематология борборунун Ош шаарында да филиалы бар. Анткени менен нур аркылуу дарылануу үчүн бетаптардын баары Бишкекке келүүгө аргасыз. Себеби жабдууну алып келүү, ага ылайык бункер куруу өтө көп суммадагы каражатты талап кылгандыктан Ошто азырынча бул маселе ачыкпойдо. Жабдуунун кыргыз медицинасы үчүн мааниси тууралуу онкорадиолог дарыгер Рахат Аралбаев буларга токтолду.
Биринчиден, бул биринчи аппарат мындай бизге келип атып, силер билесиңер, онкологический оорулар көп атат. Ошон үчүн бизге ушундай аппараттар керек. ВОЗ'дун эмеси боюнча, положение боюнча бизге 6 миллион населенияга 20 аппарат ушундай керек. Ошон үчүн мына түшүнүп атасыздар, канча потребность ушундай аппараттар бизде туруп атат. Анан бул аппарат высокоэнергетический линейный ускоритель деп коет. 2020 жылкы бир эмес экөөнү алып атабыз. Эмне үчүн? Бул аппарат техника деген. Ар кандай болот, бирөө иштеп калат, бирөө эметип калат. Ошондуктан тынысыз иштеп үчүн эки аппарат алдык да. Мисалы, эмне үчүн бир компаниядан эки аппарат алып атабыз? Потому что бир программа болуш керек да. Аны бирөө программа ооруларын санаганда, экинчи убакыты өтпөй сразу бузулуп калса же профилактика эметип калса сразу экинчи аппаратка алып берет. Потому что перерыв болбош керек ушундай лечениягачы.
Онкологиялык ооруларды нур менен тездетип дарылоочу жабдуунун кыргыз медицинасы үчүн ролу өтө чоң. Себеби буга чейин өлкөдө иштеп келген жабдуулар рак клеткаларын багыттуу дарылоо функциясына ээ эмес эле. Эми залалдуу шишик дал ушул борборго жаңы коюлган компьютердик томографиядан аныкталгандан соң дарыгер анын өлчөмүн белгилейт. Андан соң медициналык физиктер шишиктин 3 өлчөмдүү моделин иштеп чыгып, нур менен тездетүүчү жабдууну иштеткен лаборанттарга беришет. Медициналық физик Владислав Пучков бұл бағытта төмендегідей түсіндірме берді.
Наш аппарат это вот как раз линейный ускоритель электронов, и
бізге келген нұр менен тездетіп дарылоочу жабдуу заманбап. 2020 жыл чыккан. Рактын бардык түрүн нұр менен дарылоого шарт түзүлөт. Радиациялык нұр деген адамга зыян эмес пе? Бирок бул жабдуу өсмө шишиги турган жерди гана нур менен күйгүзүп, адамдын соо клеткаларын бузбайт. Маселен, бир бейтаптын шишигин алгач дарыгерлер аныктагандан кийин биз медициналык физиктер анын көрүнүшүн 3 өлчөмдү кылып чыгарып туруп, андан соң жабдуу аркылуу нур берилет.
Поэтому повторить форму опухоли это задача именно правильной лучевой терапии.
Жаңы келген жабдууларды койгон 8-чи корпус 1953 жылдары курулган. Андыктан бийик радиацияга ээ мындай аппараттарды коюуга техникалык жактан жооп берчү эмес. Эл аралык атомдук энергия агенттигинин нормаларына ылайык орнотуу үчүн 6 айдан ашык корпустун дубалын, шыбын ал тургай жер төлөөсүн кайра куруп чыгууга мажбур болушту. Курулуштагы кыйынчылыктар тууралуу Парусник курулуш компаниясынын директору Тарель Усубалиев буларга токтолду.
Бул имарат 50-чи жылдары салыныптыр. Анан бул имарат 50-чи жылдардан бери турган имаратка дагы биз кошуп үстүнө мисалы 600 тоннадай бетон куюлдук. Ошол куюп аткан убакта ошол нагрузканы көтөрүш керек болду бул имарат. Конструкторлордун баары расчет кылып берген, ошол расчеттордон четке чыкпай ошол расчеттор менен жазадык проекттерде. Бул биринчиден, экинчи себептен бул ошо биз салып аткан убакта как раз ковид катуу күч алган кез болчу. Бул жерде да компьютерный томография бар экен, ошо элдер да очередке туруп алды. Биз ошол убакта жумушту токтотпостон иш жүргүздүк. Бул Кыргызстанга өтө маанилүү объект болчу.
Кыргызстанда 2021 жылга чейин 29 миңге чукул адам залалдуу шишик оорусу менен катталган. Жылына 5,5 миңдей адамда онкологиялык оорулар аныкталып, анын жарымынан көбү өтүшүп кеткенде билгендиктен бир жылга жетпей каза болуп калышууда. Жаңы орнотулуп жаткан жабдуулар эми май айынан тарта ишке кирип, бетаптарды мамлекеттик кепилдетилген төлөмдүн негизинде дарыламакчы. Адистер азыркы тапта миңдеген доллардык акча каражатын коротуп, чет өлкөдөн дарыланып жаткан кыргызстандыктар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылганына сүйүнүп жатышат. Эки жабдуу бир күндө 120 ашуун бейтапты. Анын ичинде балдарды да дарылай алат. Бактыгүл Чыныбаева, Давран Экамбердиев, Азаттык Бишкек. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги сайтыбызга жайгаштырып жатабыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызга да кирип туруңуз. Твиттерде, Фейсбукта, Азаттыкта кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деп издесеңиз бизди таба аласыз. Бүгүнкү эртең менки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан кесиптешим Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кайрадан ушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосун 26 мартта таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта түз эфирдеги Арай көз чарай талкуусу бар. Анда Кыргызстанда келерки аптадан баштап коронавируска каршы эмдөө башталат. Өкмөт Кытай компаниясы жасаган вакцина менен Бишкек Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрүнүн эмнелерин маалымдады. Бул эмдөө кандай өтөт деген суроонун айланасында талкуу болмокчу. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Орусияда бактагы оппозиционер Алексей Навальныйдын бир нече аптадан бери бели жана оң бутуга ооруп жатат жана анын саламаттыгы олуттуу тынчсыздануу жаратат. Бул тууралуу адвокат Ольга Михайлова билдирди. Михайлова жана анын дагы бир адвокаты Вадим Кобзеев 25 мартта бактагы саясатчыга жолугуп чыгышты. Адвокаттын айтымында Навальный ооруп жатканына бир ай болгон, бирок саясатчы бул тууралуу маалымат берүүгө тыюу салган. Анын балтыры сени бир буту күч бербей калыптыр, тагыраагы бир буту иштебей жатат, деди Михайлова. Саясатчыга түрмөнүн администрациясы ибупрофен деген оору басуучу таблетка берип жатышкан. Ушул эле күнү Навальныйдын зөңгүлөштөрү анын атынан түрмөнүн башчысына жана жазат коруу федералдык кызматынын жетекчисине кайрылуусун жарыялашты. Анда 25 февралдан тартып эле саламаттыгы начарлаганы, Москвадагы ооруканадан дарыгерлер чакыртуу өтүнүчүнө түрмөнүн администрациясы көңүл бурбай койгону айтылат. Ал эми экинчи кайрылууда качып кетиши мүмкүн деген соттолуучулардын тизмесинен чыгарууну суранган, себеби дал ушул тизмеде болгон үчүн түн ичинде ар саат сайын түрмөнүн күзөтчүсү ойготуп уйку бербей жатканы жана бул кыйноого тетээ экени Навальный билдирген. Президент Садыр Жапаров коронавируска каршы вакцина албайт. Бул тууралуу мекеменин мамлекеттик кабар агенттиги президенттин баспасөз катчысы Галина Байтерекке таянып жазды. Галина Байтеректин айтымында мамлекет башчыда вируска каршы антитела иштелип чыккандыктан дарыгерлер эмдөөнүн кажети жоктугун билдирген. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жарандар вакцинанын коопсуз экенин түшүнүү үчүн алгач коронавируска каршы эмдөөнү өкмөт башчы, саламат сактоо министри жана депутаттар алышы керектигин билдирген болчу. Кыргызстан коронавируска каршы жапырт эмдөөнү келаткан дүйшөмбүдө 29 марттан баштаганы турат. Эмдөө боюнча алдыда кененирээк талкуу болот. Коронавируска каршы вакцинанын жардамы менен дүйнө кадимки жашоо ыргагына 2022 жылдын аягында кайтышы мүмкүн. Бул тууралуу Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү америкалык миллиардер филантроп Билл Гейтс польшалык маалымат каражаттарындагы маегинде билдирди. Ал коронавирус пандемиясын укмуштуудай трагедия деп атап, аны жеңүү үчүн дүйнөдөгү тез жана жапырт эмдөө гана үмүт артып жатканын билдирди. 2022 жылдын аягында барып кадимки жашоо ырагына кайтышыбыз мүмкүн, дейди миллиардер. Microsoft компаниясынын жетекчилигинен келген Билл Гейтс 2015 жылдан тартып дүйнө жугуштуу вирустардын пандемиясына даяр эмес экенин айтып келген. Ал соңку маегинде эскертүүсүнө тиешелүү көңүл бурулбай калганын, өз убагында даярдык көрүлгөндө кесепети эртерээк жойгонго мүмкүнчүлүк болгонун билдирди. Билл менен Мелинда Гейстердин фонду глобалдык саламат сактоодогу тармагында кайрымдуулук менен алектенет. Бул фонд пандемияны жеңүү үчүн вакцина жасоо, диагностика үчүн 1.7 миллиард доллар бөлүп берди. Коопсуз шаар долбоору ишке кирген 2019 жылдын 2021 жылга чейин айдоочулардан жалпысынан 1.575 миллиард сомдон ашык каражат мамлекеттик бюджетке түштү. Бул айыппул деп эсептелет. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын мониторинг борборунун жетекчиси Гүлмира Баратова маалымдады. Коомдук кеңештин жыйынында 2020 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча дагы маалымат берилип, ага ылайык кызматтын өткөн жылдагы маалыматына ылайык Бишкек шаарында 2183 жол кырсыгы катталып 72 адам каза болуп 2860 жабыркаган.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Биздин эфирден жаңырып жаткан макала баяндарын, ошондой эле жаңылыктардын кеңири топтомун биздин Facebook, Twitter, Instagram-дагы дагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда келерки аптадан баштап коронавируска каршы эмдөө башталат. Өкмөт Кытай компаниясы жасаган вакцинасы менен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделерин маалым кылды. Алдыда арай көз чарай берүүсүндө COVID-19 вирусуна каршы эмдөө кандай жүрөт, кимдер алат, элдин арасынан калуучуларга вакцина эркин сунушталабы, кеңири кеп кылабыз, талкууну Сабыр Абдумов алып барат.
Рахмат, саламатсызбы. Адегенде талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү, эмдөө жана вакцинация боюнча глобалдык альянстын Кыргызстан боюнча техникалык координатору, эпидемиолог, иммунолог Бурул Асыкбекова, саламат сактоо боюнча эксперт Бермет Барктабасы болот. Угарман, сиздер дагы пикир кошо аласыздар. Студиянын номери 0312-21-94-21. Саламатсыздарбы? Анда ошол Кыргызстан ушентип буга чейин айтылгандай дүйшөмбү күндөн баштап жапырт эмдөөнү баштаганы турат. Кыргызстанда алгач ушул Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдары өкүлдөрү эмделет деп айтылып атат маалыматта. Анан бизге жеткен маалыматтар боюнча бул кытайлык Синофарм компаниясы жасаган вакцина колдонулат экен. Ошол алгач кыскача айтып кетсеңиз, бурулайм, ушул кандай жүрөт жана дагы ушул башка облустарда качан башталат эмдөө?
Саламатсыздарбы. Эми бул вакцина жүргүзүү боюнча саламаттык сактоо министерствосунда былтыркы жылдан бери жана дагы ушул жылдын январынан бери көптөгөн жумуштар жасалып атат. Атайын улуттук план түзүлдү, бул боюнча иштелип чыкты. Анан бул өзү негизи вакцина үч жол менен келе турган болуп атат да өзү биздин Кыргызстанга. Биринчиси жанагы буга чейин уксаңыздар керек, механизм COVAX деп гуманитарлык жардам менен Гавинин глобальный альянс вакцина имзасы барып ошол жол аркылуу келе турган вакциналар болуп атат. Биринчиси. Экинчиси болсо ошол Кытай Эл Республикасынан жана дагы Россия Федерациясынан келе турган вакцина. Анан үчүнчүсү биздин ошол мамлекеттеги жанагы донорлук жардам аркылуу келе турган вакциналар болот. Азыркы күндө эми Кыргызстанга келип түшкөн вакцина бул Синофарм Кытайдын вакцинасы болуп атат. Бул боюнча 29 мартта баштайбыз деп атабыз. Эми жанагы улуттук пландын негизинде иштелип чыккан бир ушул вакцинаны эмдөө жолу үч этап менен каралды. Биринчи этапта бул медициналык кызматкерлер камтылат. Андан тышкары дагы ушул мугалимдер, жанагы эле күч органдары, иши кылып ушул Кыргызстан мамлекетиндеги мамлекет жумуштарында иштеген адамдардын баары камтыла турган болуп турат. Анан дагы 65 жогорку адамдар. Экинчи этапта болсо бул өнөкөт оорулары бар деп атабыз да, эми ошол адамдар дагы эмделет деп бизде ушундай пландалып атат. Үчүнчү этапта эми ким кааласа да, ким кааласа алат. Өзү негизи бул вакцина бул эмдөө каалоочуларга, ким кааласа алат, каалабаса мындай
мажбурлоо жок,
мажбурлоо деген жок да. Ошол эле жана медработниктер, мед кызматкерлер арасында дагы мажбурлоо жок.
Бирок азыр кандайдыр бир себептерден улам баш тартса, аны мажбурлоо жок. Ооба,
бирок аябагандай көп да, эми баш тарткандар абдан көп болуп атат. Эми мүмкүн ушул вакцинаны алып баштагандан кийин билинсе керек.
Азыр дагы ушул баш тарткандардын дагы бир себеби бул вакцинанын күмөндүү деп айтылган кээ бир маалыматтарга да байланышса керек. Кытайдын ушул вакцинасы COVAX тутумуна киргенби? Анан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тастыктоосунан өткөнбү өзү?
Бул эми бул өзү негизи COVAX системасына кирген жок. Бул Кытайдын вакцинасы. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму негизи болгон вакциналардын баардыгына алар сертифицирован деп өздөрү беришет. Анан бул өзү негизи вакцина дагы, бул оору дагы өзү жаңы болуп атпайбы баардыгыбызга тең. Анан азыр бул жанагы при чрезвычайной ситуации список дегенге киргизишиптир да, ушундай азыркы бүткүлдөрүн саламат сактоо уюмунда ушундай бир список бар экен, ошого киргизилип атат да бул. Анан бизде ушул жанагы дагы бир группа бар, научно-технический группа экспертов деген,
бизде
Кыргызстан боюнча илимий мындай группа да, ошол группа өздөрүнүн заключениясын бериш керек да, ошол заключение бергенден кийин анан кийин ушул вакцина эмделгенге болот деген жыйынтык.
Ал качан берет?
Бүгүн уже бериш керек алар, негизи ушул жуманын ичинде бериш керек болчу да алар.
Бирок кечигүү болгон жокпу? 19-марта келген экен вакцина 150,000 доза, эмдөө 29-да башталат, бул деген дээрлик 10 күндө. Кечигүү жокпу?
Эми кечигүү болуп атат деп да айта албайм, болгон жок деп да айта албайм, анткени буга деген бул эми сразу эле жаза бие тургандай мындай жөнөкөй укул эмес болуп атат да, буга да аябай даярдык керек болду да.
Бурулайм, азыр бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы, сиз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырсаңыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Атым Жылдызбек. Мен мындай демекчимин да, эки суроом бар, айтыңыздарчы, мына чындап эле азыр мынау вакцинация бүдөмүк болуп атат да. Мына азыркы интернет сайттарында Пакистандын премьер министри мына Кытайдын вакцинасын алгандан кийин кайра коронавирус жуктуруп алды деп атат. Биринчиден. Экинчиден айтыңыздарчы, бизде тиешелүү айтып атышат, холодильниктер жок, ошолорду кармап турганга. Ошо келгенде канча күн болду? Туура айтып атат алып баруучу, ал вакцинациянын же бир эмдөө салбаса. Анан саламаттык сактоо министри кечээ айтып атат, президентке сайганга болбойт, реакция жүрүп кетет деп. Анан президент эмне мыйзам алдында баарыбыз биз дейлебиз деп турабы? Мыйзам алдында, кудай алдында дегендей.
Президент боюнча маалымат
жүрбөй коет деп ким кепилдик бербейт? Ошондуктан мына Путин деле сайып атпайбы? Башка деле ошо саламат сактоо өзү биринчи бизге үлгү көрсөтсүн анда. Анда кепилдик болуш керек да. Азыр эми мына Германияныкы, Россияныкы деп атат. Бирөөдө мындай түшүндүрүү иштери жакшы жетишерлик деңгээлде болбой атат. Силер айтып атасыз, каалаганда Россияда, башка жерде эмдөөлөр толук кандуу жалпы кетип атат да. Ошондой болсо, эгер кепилдик болсо эмне коркобуз? Анан мындай маалыматтарды да так туура берсеңиздер, антпесе ал эл арасында азыр канчалык деңгээлде ушундай реакция болуп кетеби, башка болуп кетеби деп коркунучтар болуп атат да.
Рахмат Жылдызбек мырза. Албетте, азаттыктын максаты бул так маалыматты өз убагында жеткирүү. Бермет айым биздин студияда ушул саламат сактоо боюнча эксперт Бермет Бактабасова да бар. Бермет айым, ушул мисалы президенттин маалымат кызматы Кабар улуттук агенттигине маалымат бериптир, коронавируска каршы вакцина албай турганы, мамлекет башчыда вируска каршы антитело иштелип чыккандыктан дарыгерлер эмдөөнүн кажети жоктугун билдирген деп жазылат маалыматта. Бул эми жана угарман айтып кетпеди, президент өзү үлгү көрсөтүп элдерге ушул ишеничтүү вирус вакцина деп айтыш керек деп. Ушул биринчи ушул Синофармдын вакцинасы жөнүндө оюңуз кандай сизде?
Это сложный вопрос. Тем более вы привязали это к личности, да, к первому лицу государства. Посмотрите, человеческий организм одинаково, в смысле, как часть живой природы реагирует на вирусы и вырабатывает антитела. Это миллионы лет человеческий организм боролся с разными вирусами, с миллионами, там, с тысячами вирусов. Вот. На сегодня ни одна из вакцин не подали финальных научных результатов. Я, как представитель научно обоснованной медицины, жду последних финальных отчетов, потому что до этого любые вакцины, они представляли только как реклама или пресс-релиз, или предварительные результаты. Это еще не окончательно. Окончательных выводов о безопасности вакцины для человеческого организма нет. И тем более, если ничего не случилось в первые дни, в первые годы, то никто не знает, что будет после, через несколько лет и так далее. То
бирок, есть, бирок, да, эксперты
посмотрите, рай... но это точно бизнес, потому что рынок вакцин сейчас, да, даже то, что сейчас запланировано передать и получить прибыль, это будет 100-миллиардный рынок, 100-миллиардный. И вы сейчас спрашиваете, механизм COVAX, да, механизм COVAX покрыл 170, да, с лишним страны, вот. А Россия и Китай не вошли. Российский спутник сейчас только подает документы на европейскую эту лекарственную ассоциацию, которая проверила бы агентство ЕМА. Только сейчас. Китайская вакцина вообще выпрыгнула из ниоткуда. по крайней мере, в нашем информационном доступном пространстве на английском языке, на русском языке людям хоть доступна информация. Китайская...
65 өлкөдө азыркы чейин 12 миллион адам эмделгени маалым болду деп айтылат. Синофарм менен.
Понятно, но научных, это сказано, вот посмотрите, всегда процесс так. Сначала гипотеза, потом исследование, потом результаты, потом только регистрация, потом только производство, потом только...
Элералык коомчулукта.
А сейчас все наоборот.
Адистер айтутат, кечикпеш керек. Мисалы, Францияда деле баштала элек массалык түрдө, мисалы, дагы бир Европанын өлкөлөрүндө.
Эмне
кечигип калбайбызбы деген эле суроо.
Самый главный вопрос: а сработает ли вакцина? Эффективна ли вакцина? Пока вы не ответили на этот вопрос, зачем говорить, что мы куда-то опаздываем? Зачем говорить, что мы куда-то опаздываем? Мы никуда не опаздываем. Еще нету ответов, вызывает ли она защитную реакцию. Будут ли заражаться, будут снизится ли смертность. И поэтому я согласна с тем, что политикам сейчас очень сложно принять решение. У нас Кыргызстан зависимая страна, ведомая страна, поэтому рядом, вокруг супердержавы будут все равно геополитически влиять на нашу страну. Угу. Поэтому мы, чтобы ни с кем не ссориться, и 500 тысяч того взяли, и 150 тысяч этой взяли, и 1 200 000 возьмут от COVAX механизма, да. И тогда за все про все где-то около 2 миллионов доз получается для Кыргызстана. Это будет бесплатно и гуманитарная помощь. Люди должны выбирать. И это должно быть добровольно.
Ими. Сиз жана да кыскача айтып кеттиңиз эле, баш тарткандар азыртан чыгып атат Синофарм боюнча, дүйшөмбү күнү Кыргызстанда жүрө турган вакцина боюнча. Бул учурда кандай кадамдар аткарылышы керек жана элдин арасында же ошол кызыл зонада иштеп аткандарга ошол республикалык жана штабтагы жыйындарда эмнелер айтылып атат? Сиз алдын мүчөсүз.
Өзү негизи отказ бергендер 2013-жылдан бери келатат биздин Кыргызстанда. Анан жанагы улуттук планды негизинде биз ушул ким алат экен, бизге деген мындай такташ керек да, ким алат, ким албайт, ушул эле биздин ооруткан, ооруп айыккан медицина кызматкерлеринин арасында. Бирок абдан көп көбүнчөсү ушул баш тарткандар болуп атты да, анан кийин азыр эми интернет булактарында көп эле информациялар чыгып атпайбы, көп маалыматтар чыгып атат, аны элдин баары эле окуп атат. Бирок көбү ошол Россиянын вакцинасын алабыз деп атышат да, Кытайдыкын албайбыз деп эле. Биздин жумушта иштеген адамдардын баары эле көбүнчөсүн ошентип атышат: биз Кытайдын вакцинасын албайбыз.
Бул деген жана Орусиянын телеканалдарын көбүрөөк көргөнүнөн байланыштуу болсо керек.
Мүмкүн ошондой болуп атат да, пропаганда болуп атат да. Анан алар Орусияныкы деле жанагы AstraZeneca'ны деле көп аябай чыгып атышат го,
жамандап
чыгып атышат, бул туура эмес экен, бул мындан көптөгөн побочкасы болду, бул тияктан бул өлүп калды, тияктан тиги өлдү деп
маалымат согушу дагы аралашып кетти.
А бул Кытайдын вакцинасы боюнча чындыгында эле негизи мына Бермет айым айтпадыбы, информация жок болуп атат да, көп жерлерде жок болуп атат негизи. Бирок бизге келген инструкцияда да, биз өзүбүз алып атабыз да, ошол инструкциясында побочкасы жок деп жазылып жүрөт. Эми на самом деле бул вакцина побочкасы бар, вакцинанын, любой вакцинанын побочкасы бар болот. Жок дегенде эле температурасы көтөрүлөт, жок дегенде эле на месте инъекция бир какой то бир уплотнение же бир нерсе бар болот да,
реакция
кичине ответная реакция болот организмде. Анан бул боюнча эми азыркы Кытайдын вакцинасы жаңы келди, колдонулуп атат, мынакей 12 миллион адам алды деп интернет булактарынан алып атабыз. Анан эми по ходу билинет да.
Эми ушундай учурда мамлекет эмне кылышы керек? Бермет айым, Бурлайым, экөөңүздөргө тең суроо. Мисалы
нужно определить
65 өлкөдө 12 миллион адам алыптыр, эми ушулардын бир жыйынтыгы бар да ар бир өлкөдөчү.
Мен
ошолорду жыйып анализ кылып,
ушул бизге келген информацияларга, маалыматтарга таянсак, ошол эле Арабский Эмират алды деп уктук да. Анан эффективдүүлүгү боюнча алар 81% берип атат. Түркия мамлекети ушул эле Кытайдын Синофармын алыптыр, алар 91% берип атышат ошо эффективдүүлүгү боюнча. Эми жана бир радио угарманы суроо берип кетпедиби, Пакистандын президенти премьер министр
кайрадан ооруп калганды,
кайрадан ооруп калыптыр деп. Бул боюнча айта кетели десек, эми негизи бул иммунизация, бул деген өзү защита деп коебуз да от инфекционных заболеваний деп атабыз. А ошол Пакистандын алган кишиси мүмкүн скрытый формасы менен ооруп аткандыр, ошол эле ковид менен. Эгерде биз бул негизи прививка, эмдөө негизи ден соолугу чың адамдарга жүргүзүлөт да, ооруган адамга жүргүзүлбөйт.
Ошол жөнүндө адамда
болчу болсо анда реакция болот, же болбосо жана антип кайта ооруп калды деген эффективдүүлүккө влиять этип ылдыйлап кетет, эгерде ошондой адам.
Ошол эле суроо бар да, мисалы буга чейин коронавирус менен ооруп сакайган адамды эмдөө каралганбы деп, жана ал ортодо айтып атпайбы, президент мен ооруп чыккан, ага кажети жок антитела иштеп чыккан деп. Ушул суроого кандай жооп болушу мүмкүн?
Анан бул боюнчачы
ковид менен ооругандан кийин канча убакыттан кийин эмдөө зарыл?
Бул боюнча дагы ушу илимий изилдөөлөр да жүргүзүп атышат, бирок анан дагы эми жыйынтыгы таптакыр жок деп айта албайм, где то бир 50% барбы 70% барбы бардыр. Бирок ошол ИФА деп айтабыз го, жана иммуноферментный анализ жүргүзүшүп иммуноглобулин жанагы жи деп коебуз, ошол именно перенесенный инфекция жөнүндө айта турган эми иммуноглобулинда, ал эми переболевшийлерга ошол организмде антитела имеется да, мындай караганда ошол вируска каршы вирус бар да организмде сакталган, анын кайта алганга кажети жок. Биз ушундай жыйынтык кылып атабыз да, аны алганга кажети жок, анткени организмде антитела бар болуп атса, аны кайта дагы прививка эмдөө алса, ал может быть бир андан да көбүрөөк побочка чыгып кетиши мүмкүн да ошон үчүн.
Бирок улут дүйнөлүк саламат сактоо уюму кайра алууну сунуштаган дагы учурлар болгон экен. Бирөө айтайын, сиз кандай деп ойлойсуз?
Андай болду. Биринчи бизге ошондой сунушташты, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму переболевшим жасаса болот деп. Бирок биздин Кыргызстан, биз эми ага болбой жатабыз да. Эмне үчүн дегенде, переболевшилердин иммунитети организмде бар болсо, аны алганда эмнеге болбойт да азырынча. Эми бул вроде бы мындай да, эми текшерилип атат азыркы күндө, ИФА менен карап атышат. Ошондо иммуноглобулин, мынакей биз эле көрдүк, боентен бирөөнүкүн көрүп атабыз, например, жанагы иммунитети өйдө болгондордуку постепенно начинает угасать деп ылдыйлап кетет экен деп атабыз да. Эми жок дегенде ошолор бир 6 айдан кийин алса деп ойлоп атабыз да, переболевшийлер.
Бирөө айтайын, сиз кандай ойдосуз? Мисалы ушундай, сиз өзүңүз сөз кылып калдыңыз, ушул маалыматтардын согушу, реклама баардыгы аралашып кетти азырчы. Анан элдер мындай учурда эмне кылыш керек? Таптакыр баардыгынан баш тартып эчтеке сайдырбай, үчүнчү толкун болот деп кээ бир өлкөлөрдө болуп 2000ден ашуун адамдар оор абалда жаткан, мисалы Франция дагы бир катар өлкөлөрдө үчүнчү толкун деп жаңы толкун болуп атат.
Сейчас каждый должен сделать выбор сам. Каждый должен взять ответственность за свое здоровье на себя. Не надо надеяться на чудо-таблетку, на чудо-вакцину. Наука вам говорит, результатов еще нет. Это неизвестно. ПЦР-погрешности очень высокие. То, что иммуноглобулин М, иммуноглобулин G вырабатываются, то они точно не говорят, против какого вида коронавируса. Против старого местного, бишкекского, или против нового, или против новых штаммов, он просто говорит иммуноглобулины G. Все. Но он не называет, какой именно вирус. И поэтому как бы политики нашли такую соску населению, нате вам конфету, помолчите, не переживайте, мы вам сделали вакцину. На эти вопросы наука еще должна дать четкие ответы, но этих ответов никакой гарантии нет, что даже те уровень антител, который выработался, способен ли он защитить от повторного заражения или от какая степень тяжести будет, это все осталось в воздухе. Поэтому нельзя привязывать наличие иммуноглобулинов G к тому, что человек не заболеет. Нельзя привязывать вот эти, там, сколько там уровень антител выработался, к тому, что человек не заболеет. Гарантий нет. И поэтому гарантии тут государства, да, должны быть лишь на то, по каким правилам будет идти эта вакцинация. Кому вперед доступ предоставить, поскольку там 1 к 3, да, вакцин будет не хватать. Вот. А с другой стороны, смотрите, кто будет платить компенсации, если человек умрет от вакцины? Такие же побочные эффекты встречаются. Например, классические вакцины, да, которые в национальном календаре, у них побочные реакции осложнения, да? А один на 100 тысяч, на 500 тысяч, одно осложнение, судороги там или паралич, и то чирлдап, угу. Там антипрививочные компании просто там убивают за эти единственные случаи. А здесь на каждые 500, на каждые 100 человек идут осложнения. И как их будут учитывать? Потому что предыдущий опыт показывает, что малоэффективная, низкоэффективная гриппозная вакцина от гриппа, сколько от нее осложнений, месяцами потом штормит людей. И что? Где журналы, в которых отмечаются эти поствакцинальные реакции? У нас было целое руководство, которое просило все осложнения отмечать. Но то, что мы видим, оказывается, никто не отмечает поствакцинальные осложнения. А если они сейчас после вот этих ковидных вакцин будут, хоть после спутника, хоть после китайской вакцины, хоть после Пфайзера или AstraZeneca, там AstraZeneca, между прочим, да, ханчалык жаманда васадагы, она самая прозрачная вакцина. Mm-hmm. Башынан айтып келатат про побочные эффекты.
Акыркы мезгилде
все остальные не полностью дают.
Ола 3% да түшүрдү өзлөрү. Бизди угарманыңызга келип саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Айтыңыз.
Ише сарын айлыгын тарахан. Мени бере турган суроом мындай. Мисалы Кытайдан вакцина келген болсо, эч кандай документи жок боло турган болсо, андай вакцина эмне үчүн элге берген атасыңар? Бир, экинчиси, Россия Спутник 5 деген вакцинаны сунуш кылып атат. Эмне үчүн алганбай атасыңар? Мисалы үчүн Европа мамлекеттери бизге отказ берди. Мисалы кыла турган болсо, Венеция комиссиясына кошулгандыктан анан отказ берди бизге бергендер. Вакцинаны ар кандай мамлекеттерден эч кандай документи жок алганга уруксат жок. Эгерде андай ала турган болсо мамлекет астында жооп бересиңер. Силер сот алдында жооп беришиңер керек. Эч кандай документсиз вакцинаны берүү аракеттерин жасагандыгыңар үчүн. Алимов.
Рахмат.
Да, я хочу ответить. Я хочу ответить. Действительно, в сравнении со спутником, про спутник хоть информация какая-то есть, хоть они третью фазу вошли, да, исследований, да, они не закончили и дали предварительный отчет, не финальный, но, по крайней мере, они как-то представят результаты, да, будем надеяться. И русскоязычное пространство, оно более нам доступное. У нас в Кыргызстане население плохо, мало все равно понимает русский. И русские СМИ тоже слышат. А
китайский...
А вот именно про китайскую вакцину ноль информации. Ноль. Нам ее просто привезли. Тем более... Подождите... Они справились с ковидом, у них нет ковида. И не на ком было тестировать эту вакцину. То есть абсолютно нету результата в смысле, что это будет за вакцина. Пусть выдадут результаты. В Китае зарегистрирована она, и Китай очень жестко регулирует.
Рахмат, помните, они даже могли казнить
чиновников, которые там коррупцию...
Биз Синофармна башка вакциналар жөндө штабта эмне сөз болуп атат? Ол биздин келечегибизди аныктай турган ковидке каршы эмдөө боюнча эмнелер айтылып атат? Спутник жөнүндө, AstraZeneca, ДССУнун тарабы боюнча 1.5 мүнөт.
Синофармдан башка бул эми биздин саламаттык сактоо министерствосунда айтылып аткан вакцина Спутник Бинин жана Гамковид вакцинасы. Бул эми буюрса апрелдин башындабы же апрелдин ортосунда келе турган вакцина болуп атат. Азыркы күндө анан кийин жанагы AstraZeneca жана механизм COVAX боюнча келет деп атпайлыкпы. Ал вакцина жанагы көп мамлекеттер 12 мартта реакция болду, побочка болду деп токтотуп коюшпады. Анан кийин кайта 18-19 марттарда бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюму бүткүл дүйнө жүзү боюнча возобновление деп кайта жасаганга болот деп ушундай жыйынтык чыгарып беришти да. Анан бирок биздин мамлекет азырынча ал вакцинаны алабызбы, албайбызбы деген мындай чечим кабылдаган элек да. Ал боюнча азыр эч нерсе айта албайбыз, но тиги Россиянын вакцинасы Гамковид буюрса апрелдин башында уже келет.
Деги ушул жанагы Синофарм жана башка ошол адамдар баш тартуу боюнчачы, кандай бир кадамдарды ушуга жооп берилбей калды да? Мисалы андай эгер эч ким албаса кандай болот? Мисалы эже албай тургандар көп болсо, баш тарткандар түшүндүрүү
иштерин жүргүзүш керекпиз да. Негизи түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эми
сөзсүз түрдө эле эмдөө болушу керек деген пикирдесизби сиз?
Мен эми сөзсүз түрдө эмдөө болуш керек деп дагы бир четинен айта алам. Анткени деген көп эле мамлекеттер эми азыр алып атышпайбы бул вакцинаны. Анан Берметайым айтып атат, бул научный исследование жана төрт үчүнчү эле этаптан өтүп атпайбы депчи. Бул да туура, үчүнчү эле этаптан өтүп атат. Төртүнчү этаптан өткөндөн кийин анан биз эй деп ошондо ишеним пайда болот да.
Коштошуп калалык. Рахмат. Биздин студияда саламат сактоо министрлигинин өкүлү, эмдөө жана вакцинация боюнча глобалдык альянстын Кыргызстан боюнча техникалык координатору Бурул Асыкбекова жана эксперт Бермет Барктабасова болду. Эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Бүгүн биз ковидке каршы эмдөө тууралуу сөз кылдык. Эсен туруңуз.